Tere kuuluma Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Oleme pühakirja uurimisega jõudnud 3. Moosese raamatu 9. peatüki. Pastor Aare Kimmel räägib täna Aaroni esimeste ohvrite toomisest. Muuhulgas saame teada, miks Aaron pidi kõigepealt tooma patuohvri ja mitte põletusohvri, mille eeskirjad anti esimesena. Käesoleva aasta detsembris möödub 15 aastat Eesti piibliseltsi taastamisest. Piibliseltsi lühiajaloost, tegemistest ja unistustest kõneleb saate lõpus piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson.
Pikad ettevalmistused on selja taga. Mitmesugused üksikasjalikud eeskirjad, mis anti koguduse telgi ehitamise, pühade esemete ja preestrite riietuse valmistamise kohta ning ohvrite toomise kohta on korralikult õpitud ja täidetud. Ülempreester ja tema pojad on ametisse pühitsetud. Aaron ja tema pojad pidid olema koguduse telgis 7 päeva ja ööd ega tohtinud sealt väljuda. Alles pärast seda tohtis alustada ohverdamistega vastavalt Jumala poolt antud korraldustele. 3. Moosese raamatu 9. peatükk on huvitav mitmes suhtes. Seal räägitakse, kuidas Aaron tõi oma esimese ohvri ja üldse kirjeldatakse üsna täpselt preestrite igapäevaseid ülesandeid. Üldiselt räägib Piibel Vana Testamendi preestrite igapäevasest tööst üsna vähe, erandiks on ainult suur lepituspäev. Aaroni preestriamet anti suguvõsas edasi isadelt poegadele, aga keegi ei saanud preestriks automaatselt ilma pühitsemata. 2. Moosese raamatu 29. peatüki 35. salmis antakse pühitsemise kohta korraldus: tee Aaroni ja tema poegadega kõik nõnda, nagu ma sind olen käskinud. Nende pühitsus kestku 7 päeva. Pühitsemise kohta on siin heebrea keeles kasutatud väljendit maale jad, mis sõnasõnalt tähendab käte täitmist. See väljend näitab hästi, millega pühitsemise puhul on tegemist. Inimene tuleb Jumala ette tühjade kätega ja ootab, et Jumal need täidaks. Seega ei tähenda ametisse pühitsemine mitte lihtsalt seda, et sellega antakse inimesele luba hakata täitma koguduses mingit ametit, vaid see tähendab, et inimene tuleb Jumala ette tühje käsi ja palub: Jumal, siin ma olen oma tühjade kätega. Täida sina need nende ülesannetega, mis sina tahad mulle anda. Jumal on see, kes täidab inimese tühjad käed nii ülesannetega kui ka võimega neid täita. See ongi ametisse seadmise tegelik tähendus. See ei eelda, et inimene peaks omalt poolt Jumalale midagi tooma. Õieti polegi inimesel tuua Jumalale midagi muud kui üksnes oma patud. Üksnes neid Jumalal ei ole. Huvitav on seegi, et Septuaginta, Vana Testamendi kreekakeelne tõlge, kasutab eelmainitud kohas käte täitmise kohta sõna, mis on tuletatud kreekakeelsest sõnast telos. Telos tähendab tegelikult eesmärki või lõpule viimist. Seoses ametisse pühitsemisega võib selles sõnas näha pühitsetavale antud kutsumust viia lõpule töö, mis talle on antud. Ja teisest küljest kõneleb see sellest, et Jumal on oma valikule ustav lõpuni. Aga see sõna viitab ka tööle, mida tuli tegema Jeesus. Selle kohta öeldakse kirjas heebrealastele 2. peatüki 10. salmis. Sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste rajaja, selle, kes viib kirkusse palju lapsi. Ka siin, rääkides Jeesuse täiuslikuks tegemisest, kasutatakse verbi, mis on tuletatud sõnast telos. Veelgi selgemini aga räägitakse Jeesuse ametisse pühitsemisest kirjas heebrealastele 7. peatüki 28. salmis. Sest Moosese seadus seab ülempreestriks inimesed, kes on nõrgad, aga vandesõna, mis on seadusest hilisem, seab selleks poja, kes on saanud täiuslikuks igavesti. Siingi on kasutatud täiuslikuks saamise kohta sama verbi, mis on tuletatud sõnast telos. Jeesus on seatud igaveseks täiuslikku preestriametisse, seepärast on ta võimeline viima pärale igaühe, kes tahab lasta tal seda teha. Kolmanda Moosese raamatu 9. peatükk räägib piltlikult Jeesuse tööst või ametist, mitte niivõrd tema olemusest. Jeesus Kristus viib täiuslikult lõpule selle ülesande täitmise, mille ta on saanud oma isalt Jumalalt. Loen kolmanda Moosese raamatu 9. peatükist 2 esimest salmi. Ja 8. päeval kutsus Mooses Aaroni ja tema pojad ja Iisraeli vanemad ning ütles Aaronile, võta enesele üks härgvasikas patuohvriks ja üks jäär põletusohvriks, mõlemad veatud ja too need issanda ette. 7 päeva kestnud ametisse seadmine on lõpule jõudnud. 8. päeval, mis on nädala esimene päev ja hiljem ka Kristuse surnuist ülestõusmise päev, on aeg asuda tööle. Jeesus, kes oli täiuslik, ei vajanud, et tema eest oleks toodud patuohvreid, vastupidi, tema ise sai patuohvriks kõikide teiste eest, küll aga pidi patuohvrit tooma Aaron, tema vanatestamentlik eeskuju. Loen 9. peatükist 3. ja 4. salmi. Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle, võtke üks sikk patuohvriks ja üks vasikas ja üks lambatall, mõlemad aastased ja veatud põletusohvriks. Ja üks härg ja üks jäär tänuohvriks ohverdamiseks issanda ees ja õliga segatud roaohver, sest täna issand ilmutab ennast teile. Aaron pidi tooma 4 erinevat ohvrit. Hiljem mainitakse veel ka kõigutusohvrit, aga nagu varem juba oleme näinud, on see tegelikult osa tänuohvrist. Ainult süüohvrit ei olnud siin tarvis ohverdada ja see on ka mõistetav, sest Aaron ja tema pojad polnud veel ametit pidanud ega seega saanud ka selles eksida. Küll aga vajab inimene iga päev patuohvrit. Põletusohver kõneleb Jeesuse täiuslikkusest, tänuohver ja roaohver aga tänulikkusest, mida tunneb inimene, kelle vahekord Jumalaga on korras. Kõik need ohvrid tuli tuua, nagu Mooses ütles, selleks, et issanda auhiilgus neile ennast ilmutaks. Kui inimene tuleb Jumala ette just nii, nagu Jumal on tal käskinud tulla, siis ei keela Jumal talle oma armu ja andeks andmist. Aga ainuüksi Jumala tõotustest on inimestele tihti peale siiski liiga vähe. On hea, kui sellele lisaks on ka midagi silmaga nähtavat ja käega katsutavat. Seda teadis ka Jumal, sellepärast tahtis ta siin esimesel päeval ilmuda Aaronile ja kogu rahvale, et julgustada Aaronit jätkama oma ameti täitmist vastavalt ilmutusele, mis Jumal talle Moosese kaudu oli andnud. Kui Aaron ja tema järglased neile antud ülesandeid ustavalt täitsid, siis pidi see aitama edaspidi Iisraeli rahval vastu võtta ka seda täiuslikku päästmist ja andeks andmist, millele viitasid kõik ohvrid. Rahvas pidi saama ettevalmistatud võtma vastu issandat Jeesust, tänu kellele tegelikult juba ka kõik Vanatestamendi ajal elanud inimesed said oma patud andeks. Jeesuse täiuslik ohver ise toodi küll hoopis hiljem, aga just sellele ju viitasid kõik Vanatestamendi aegsed ohvrid. Loen 9. peatükist salmid 5-7. Ja nad tõid, mida Mooses oli käskinud, koguduse telgi juurde, ja terve kogudus tuli ning seisis issanda ees. Ja Mooses ütles, nõnda on issand teid käskinud teha, et issanda auhiilgus ilmutaks ennast teile. Ja Mooses ütles Aaronile, astu altari juurde ja valmista oma patuohver ja põletusohver ning toimeta lepitust enese ja rahva eest, nagu issand on käskinud. Ülempreester pidi tooma ohvri kõigepealt enda pattude eest, enne kui hakata pöörama tähelepanu rahvapattudele. Seda järjekorda ei tohi kunagi unustada. Nii põnevad, kui ligimese patud võivadki tunduda, Jumala ees tuleb tegelda kõigepealt oma pattudega. Ja kui nendega tõsiselt tegelda, siis hakkavad kaasinimeste patud varsti tunduma palju väiksematena. Ja edasi, kui tean, et ise olen andeks saanud oma suured patud, on mul palju kergem andeks anda ka teistele, kes on eksinud minu vastu. Loen 9. peatükist salmid 8-11. Ja Aaron astus altari juurde ning tappis patuohvri vasika. Ja Aaroni pojad tõid temale vere ja ta kastis oma sõrme verre ning määris altari sarvedele, aga ülejäänud vere ta valas altari aluse kõrvale. Ja patuohvri rasva ja neerud ja maksarasva süütas ta altaril põlema, nagu issand Moosest oli käskinud. Ja liha ja naha ta põletas tulega väljaspool leeri. Aaron toimetas ohvritega täpselt nende eeskirjade kohaselt, mis Jumal oli Moosese kaudu rahvale andnud. Aga miks ohverdas Aaron kõigepealt patuohvri ja mitte põletusohvri, mille kohta eespool anti eeskirjad esimesena? Võib-olla samal põhjusel, miks teises Moosese raamatus kirjeldati koguduse telgi ehitust seestpoolt väljapoole, mitte väljastpoolt sissepoole. Inimene läheneb alati asjadele väljastpoolt, Jumalaga seestpoolt. Inimene tunneb huvi esmajoones välise vastu, Jumalaga sisemuse vastu. Põletusohver rääkis Jeesuse täiuslikkusest. Täiuslik Jeesus oli alguses Jumala juures ja sealt tuli ta alla inimeste hulka, andma end nende eest ohvriks. Sellepärast räägiti eespool põletusohvrist esimesena. Kui aga inimene tahab tulla Jumala juurde, siis on talle kõigepealt takistuseks pattude probleem. Kui patt lahutab inimest Jumalast, siis pole tal mingit võimalust Jumalale läheneda. Sellepärast tuleb see probleem lahendada kõigepealt. See ongi põhjus, miks Aaron pidi tooma kõigepealt patuohvri ja alles seejärel muud ohvrid. Loen salmid 12-16. Siis ta tappis põletusohvri ja Aaroni pojad ulatasid temale vere ning ta piserdas seda altarile ümberringi. Ja nad ulatasid temale põletusohvri tükikaupa koos peaga ning ta süütas need altaril põlema. Ja ta pesi sisikonna ja jalad ning süütas need põlema põletusohvri altaril. Siis ta tõi esile rahva ohvrianni ja võttis patuohvri siku, kes pidi olema rahva eest, ja tappis selle ning ohverdas patuohvriks nagu esimesegi. Ja ta tõi esile põletusohvri ning talitas sellega seatud viisil. Ohverdamistest rääkivad salmid võivad meile tunduda ebameeldivad. Tänapäeval tapetakse loomi peamiselt tapamajades suletud uste taga, lähemalt puutuvad sellega kokku üksnes maainimesed, kes ise veel kasvatavad loomi. Aga piiblist ohvriloomade tapmise kirjeldusi lugedes maksab meeles pidada, et see oli täiesti normaalne osa tolleaegsest karjakasvatajate elust. Selles polnud tõenäoliselt midagi võõrastavat, vastumeelset ega arusaamatut. Aga sõltumata sellest, milliseid tundeid need ohverdamised rahva hulgas esile kutsusid, pidid nad selle läbi õppima ühte. Ilma verd valamata ei ole olemas pattude andeks andmist. Jumal ei saanud ega saa patte kellelegi lihtsalt niisama andeks anda. Jeesus, Jumala poeg ise, pidi kannatama ja surema selleks, et meil oleks pattude andeks saamise võimalus. Paulus kirjutab selle kohta teises kirjas korintlastele 5. peatüki 20. salmist 6. peatüki 1. salmini. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Aga olles kaasabilised, me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Jeesus tehti patuks meie eest. Sellepärast pidi ta surema ja sellepärast võis Paulus kutsuda inimesi seda andeks andmist ka vastu võtma, et Jumala poolt valmistatud arm ei jääks asjatuks või kasutamata. Patu ohvri tall on surnud ja patud sellega lepitatud, aga kui inimene seda enda jaoks vastu ei võta, siis jätkab ta pattudes elamist sellest hoolimata ja läheb nendega koos lõpuks ka hukka. Loen 3. Moosese raamatu 9. peatükist salmid 17-21. Ja ta tõi esile roaohvri ning võttis sellest peotäie ja süütas altaril põlema lisaks hommikusele põletusohvrile. Siis ta tappis härja ja jäära kui rahva tänuohvrid ja Aaroni pojad ulatasid temale vere ning ta piserdas seda altarile ümberringi. Aga rasvad härjast ja jäärast, rasvase saba ja rasvakihi ja neerud ja maksarasva, need rasvad nad asetasid rinnalihade peale ja ta süütas rasvad altaril põlema. Aga rinnaliha ja parempoolset sapsu kõigutas Aaron kõigutusohvrina issanda ees, nagu Mooses oli käskinud. Aaron järgis täpselt kõiki antud eeskirju ka roaohvrite ja tänuohvrite osas. Tänuohvritest võttis ta endale ette nähtud kõigutusohvri. Loen salmid 22-24. Siis Aaron tõstis oma käe üles rahva poole ja õnnistas neid. Seejärel ta astus alla, olles ohverdanud patuohvri, põletusohvri ja tänuohvri. Siis Mooses ja Aaron läksid koguduse telki, tulid taas välja ning õnnistasid rahvast. Ja issanda auhiilgus ilmutas ennast kogu rahvale. Ja issanda eest läks välja tuli ning põletas altari pealt põletusohvri ja rasvad. Ja kogu rahvas nägi seda, nad hõiskasid ja heitsid silmili maha. Issand täitis oma tõotuse ilmutada rahvale oma kirkust. Selle kohta said kõik silmnähtava kinnituse. Aaron ja Mooses õnnistasid rahvast pärast seda, kui patuohver, põletusohver ja tänuohver olid ohverdatud. Osadus Jumalaga oli nüüd korras ja õnnistamiseks polnud enam mingeid takistusi. Siin pole täpsemalt öeldud, milliste sõnadega rahvast õnnistati, aga on võimalik, et selleks kasutati sõnu, mis on ära toodud 4. Moosese raamatu 6. Peatükis salmides 22-27, millega jumalateenistustel tänapäevalgi kogudust õnnistatakse. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle, õnnistades Iisraeli lapsi, öelge neile nõnda, Issand õnnistagu sind ja hoidku sind, Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline, Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid. Õnnistamise kohta sai Aaron nähtava märgi pärast oma esimeste ohvrite toomist, kui Jumala eest väljus tuli, mis põletas põletusohvri altarile asetatud ohvrid. Midagi sellesarnast toimus mitusada aastat hiljem ka Karmelimäel, kui Eelia ja Baali prohvetid võistlesid, et teha selgeks, kes on tõeline Jumal. Siis langes taevast tuli ja põletas ära Eelia poolt toodud ohvri. Nii mõistis rahvas, et Baalide kummardamisel ei ole tulevikku. Ja siin, kus rahvas vaatas pealt Aaroni poolt toimetatud esimest ohverdamist, sai ta ka nähtava kinnituse, et inimene, kes ligineb Jumalale vastavalt eeskirjadele, mis Jumal ise on andnud, saab õnnistuse. Selgemat märki, kui taevast langenud tuli, ei vajanud selle kohta ei Aaron ega ka rahvas. Tegelikult on tänapäevani nii, et kui inimene tuleb Jumala juurde nii nagu Jumal on ette näinud, Jeesuse Kristuse läbi, siis saab ta erilise õnnistuse osaliseks. Taevast langeb nähtamatu püha vaimu tuli iga ühe peale, kes võtab Jeesuse Kristuse vastu oma elu issandaks. Ja siis teab inimene, et Jumal on ta vastu võtnud ja nüüd on ta Jumala laps. Lugematud kristlased on saanud kogeda seda Jumala armu ja kirkust. Kui sa pole seda veel kogenud, siis on see võimalik sinulegi.
Suur tänu Aare Kimmelile! Käesoleva aasta detsembris möödub 15 aastat Eesti Piibliseltsi taastamisest. Ja nüüd vestleme sellest Piibliseltsi peasekretäri Jaan Päärensoniga. Küsisin, millal loodi Piibliselts Eestis esmakordselt?
No Eesti Piibliselts läheb tagasi aastase 1813, kuigi mõned ajaloolased väidavad, et juba esimesed sellised piiblikogudused tekkisid Eestimaal juba 1807. aastal. Need, et selle tõttu Piibliseltsi liikumisel Eestis on väga pikk ajalugu ja see on esimene Eesti rahvuslik liikumine. Just selles mõttes, et selles organisatsioonis osalesid lisaks ütleme, sakslastest vaimulike ja mõisnike ja haritlaste kõrval ka Eesti talumehed. Et see oli selline meie esimene Eesti seltsitegevus ja kõik muud rahvuslikud ütleme, sellised seltsitegevused on tekkinud paar 30 aastat hiljem. Ja Eesti piibliseltsi või tolle ajal siis oli Briti ja välisma piibliseltsi nagu Eesti osakond või eesmärk oli kokku koguda inimesi, kes tunnevad huvi piibli vastu selleks, et seda trükkida ja levitada. Sest nagu me teame, ka 11. sajandil raamatu trükkimine küllaltki kallis ja ka paljudes kodudes raamatuid ei olnud. Ja piibel oli üks kallimaid raamatuid. Ja me teame ka, et 18. sajandil juba kaks piilitrükki oli ilmunud, eks 1739 esimene piibel, ja, aga seda igas kodus tollal veel ei olnud. Ja 1813. aastal just tekiski just see organisatsioon selle tõttu, et igasse kodusse võis ka piibel jõuda. Ja sellega tegeldi kuni 1940. aastani, mille siis ka Eesti piibliselts, nagu palju muud kristlikud ja poliitilised organisatsioonid suleti. Ja kui 80. aastatel algas väikesed vabaduse tuuled, siis ka ühinenud piibliseltsid ja väliskirikud võtsid kontakti ka Eesti koguduste ja kirikutega, et mis moodi võiks ka piirilisi töö taastatud saada. Ja siis kirikute nõukogu ja kirikute esindajate kaudu see ettevalmistus kestis nii kaua, et siis 91. aastal, detsembri kuus, taastati Eesti Piibliselts Tallinna Raekojas. Ja nüüd see 15 aastat on ühelt poolt väga lühike aeg, aga teiselt poolt ka väga pikk aeg. Tänu Jumalale on see organisatsioon näidanud, mil viisil on võimalik erinevad kogudused, erinevad kirikud võime töötada koos. Isegi need inimesed, kes kuhu kirikus ei kuulu. Ja selle ühistöö tulemusena, ma usun, me oleme võinud meie ühiskonda palju aidata. Olgu kas siis uue piibli väljaandega või CD piibliga või audio uue testamendiga. Praegu on käsileks viipekeelse Markuse evangeeliumi lõpetamine. Ütleme kõik, see on nagu üks nähtav jälg sellest 15 aastast. Ja samas kõik mitmesugused projekt, olgu nad siis piibli näitused või Joona Kala või juba ka õimurahvaste projekt, mis tahes. See kõik on nagu saanud meil omaseks ja oluliseks, sest et 70-ndatel, 80-ndatel aastatel ju paljud kristlased ohkasid ja mõtlesid, et seal läänes on küll hea, nad saavad missioni tööd teha ja kõik saavad käia ja tegutseda ja toetada, et me siin mitte midagi teha ei saa. Ja kui siis need vabanemisaastad tulid, siis me ootasime käed õiele, et nüüd antke ja aidake meid. Kõik see aeg on möödas. Ja ma usun, et täna ka Eesti Piibliselts koos oma kõigi toetajatega, erinevatest kogudustest, me oleme jõudnud sinna maani, kus me oleme võinud selles mõttes jalad alla saada ja kus me mõistame, et meist igast ühest oleneb väga palju. Ja et ka meie võime olla üks osa sellest üle maailmsest missioni tööst, ka piibli missionist. Sest Eesti Piibliselts me oleme ühinenud piibliseltside, see on siis rahvuslike piibliseltside katusorganisatsiooni liige ja ka meie oma väikese panuse oleme võinud anda ja mitmel viimasel aastal ka rahalise panuse meie poolt ühe või teise rahvusvahelise projekti käivitamiseks või jätkamiseks. Ja see on üks selline väga erakordne selles mõttes, et me väga tihti peale mõtleme, et me oleme nii väiksed, nii viletsad, nii vaesed, me ei saa midagi. Aga tegelikult ma jõlgun öelda, üle 80% inimkonnast elab tagasihoidlikumalt ja viletsamalt kui meie. Ja selle tõttu me oleme ikkagi selle maailma parima viiendiku hulgas. Ja see annab meile õigusi, aga see annab ka meile kohustusi. Ja ma usun seda ka, et me piibliseltsina tahame seda kohustust kanda koostöös kõigi Eesti kristlastega, et piibel võiks olla kätte saada igaühele.
Kuidas te vaatate tuleviku, missuguste unistustega?
No meie unistused on suured. Ja selles mõttes, et kuigi me ütleme, et iga inimene võiks lugeda piiblit oma ema keeles. See ei tähenda alati seda, see on trükitud versioon. Olgu ta siis kas preili kirjas, pimedate kirjas või audio kuulata või loetav internetis või mis tahes. Aga see, et me ei ole kuskil vaakumis ja teiste rahvas siin maailma nurgas, vaid see missioni käsk, et minge maailma ja kuulutage kõigile, tähendab ka me eestlaste jaoks põhjapoolusest kuni lõunapooluseni. Ja kõik meie ühine vastutus, kristliku kiriku ühine vastutus. Ja ma usun, et see on selline unistus, et me ka Eesti kristlastena võiksime kõik ühiselt tunda, et me oleme seal, me osaleme, mitte et me ootame, kui meile midagi pakutakse ja antakse. Ja see on see kõige suurem unistus, et me võiksime olla kõik koos.
Suur tänu ka Jaan Päärensonile ning palju õnne Eesti Piibliseltsile saabuva sünnipäeva puhul. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin teile kõike head ja kuulmiseni.